Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Čuveni srpski glumac Bora Todorović preminuo je jutros nakon što je nekoliko dana proveo u bolnici u kritičnom stanju. Bora Todorović je pre nekoliko dana imao moždani udar i pao je u komu, rekli su nedavno izvori iz Kliničkog centra Srbije. Evo njegove kratke biografije. Rođen je u učiteljskoj porodici u Beogradu 1930. godine, studije mašinstva je zamenio glumom i studirao je u klasi sa Ljubom Tadićem, Slobodanom Cicom Perovićem i Markom Todorovićem kod profesora Joze Laurenčića. Njegov prvi pozorišni angažman bio je u Beogradskom dramskom pozorištu, ali je sa sestrom Mirom Stupicom i njenim tadašnjim suprugom Bojanom Stupicom ubrzo otišao u Zagreb i 4 godine radio na sceni Hrvatskog narodnog kazališta. Po povratku u Beograd igrao je u Ateljeu 212 do 1983. godine, u kome se i najduže zadržao igrajući u predstavama Arsenik i stare čipke, Sprovod, Razvojni put Bore Šnajdera, Kape dole, Druga vrata levo, Mrak i Šuma gusta, Pseće srce. Član je glumačke trupe Zvezdara teatra od njenog osnivanja. Na filmu i u serijama ostvario je više od 30 značajnih uloga, prepoznatljivih po ozbiljnom izrazu lica, čak i u komedijima. Mnoge replike likova koje je igrao danas su prepoznatljive i često se citiraju. Igrao je u vrlo različitim ulogama, od pionira nove umetnosti filma i zagovornika novih sloboda u filmu Maratonci trče počasni krug, komičnog lopova i prevaranta koji preživljava ratne godine u Balkan Ekspresu, do vođe romske mafije u Domu za vešanje i lika Luke Labana u Profesionalcu. Bora Todorović bio je dobitnik mnogih priznanja i nagrada. Osvojio je Sterijinu nagradu za ulogu u predstavu Maratonci trče počasni krug, nagradu Ćuran za istu predstavu, zatim za predstavu Mrešćenje šarana, Pseće srce, Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, nagradu Zoranov brk za ulogu u predstavi Povratak, nagradu Pavle Vujsić za životno delo, Grand Prix za ulogu Profesionalcu Kanu. Čućete sada snimak iz 2006. godine kada je dobio nagradu za životno delo Dobričin prsten.
Ovo je za mene jedan lep, značajan dan. Eto, pored uloga, pored nagrada koje sam dobio tokom svoje zaista veoma duge karijere, evo sad i knjiga me. Ja mislim da više i ne može. Naravno, kao što je red, želeo bih da se zahvalim svima onima koji su pomogli, kažem, pomogli da ja dođem i da stojim na ovom, ajde nazovimo ga, počasni mjestu. Pre svega to je ova kuća u kojoj se sad svi nalazimo, Atelje 212, koji me i predložio za tu veliku nagradu Dobričin prsten. Da to Atelje nije učinio tada, Boga mi, nisam siguran da bi ja danas bio ovdje. Znate kako? Dugo me nije bilo u pozorištu, bio sam slobodan umetnik izvan svih beogradskih pozorišta. A oko nagrade zna se kako se radi, manje više, svak predlaže svoga. Ali Atelje se setio mojih 30 godina u njemu, igrajući skoro svakodnevno predstav, setio se uloga koje sam igrao, setio se, da budem malo neskroman, ako mi dozvolite, kako sam igrao te uloge, predložio me za tu nagradu koju sam, kao što znate, i vidite, dobio. I ja se danas od sveg srca sa velikom radošću zahvaljujem Ateljevu 212 na tom dragocenom sećanju i na časti koju sam dobio sa ovom nagradom. Takođe se zahvaljujem Cvelu, koji napisao jedno izuzetno obrazloženje uz predlog za nagradu. Možete ga pročitati, nalazi se na prvoj stranici ove monografije kao neki moto. Ja malo pa ga pročitam.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Evo i najave današnje emisije. Leto je, pa su institucionalna pozorišta uglavnom završila sezonu, ali su se umetnici preselili na otvorene prostore, na festivale. U Čartanovcima je u subotu počeo Tvrđava teatar i trajeće do 9. jula. Čućete kako je proteklo otvaranje, prva predstava, a imaćete priliku da čujete i kritiku te predstave koja nosi naslov Spletka i ljubav, a reč je o adaptaciji Šilerove tragedije koju uradio Nebojša Romčević, a režirao Nemanja Radulović. Zabeležili smo i kraj SoFesta, svoje vrsne smotre domaćeg filma u Sopotu, koji je završen ovog vikenda takođe. Gost nam je Rade Milić iz Centra za urbani razvoj, a pričat ćemo o kreativnim projektima grupe mladih stručnjaka kojima se oživljava arhitektonska, ali i druga kulturna baština u Beogradu i Srbiji. Čućete i razmišljanja Bratislava Ljubišića o retrospektivnoj izložbi Jugoslava Vlahovića u salonu Muzeja primenjene umetnosti. U tematskom bloku Arsonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, festivalu Orgulja, koncertima džez pevačica Irene Karamarković i Sofije Knežević i Dambuš Festu. Evo sada i priče kako je u Čortanovcima otvoren novi Tvrđava teatar, pozorišni festival koji će trajati do 9. jula. Prilog je pripremila Gordana Đurđević.
Da li će priroda utjecati na pozorišni čin? Ili će pak pozorišni čin i naš doživljaj utjecati na okolinu i njeno uređenje? Tu igru stvarnog i nestvarnog pratit ćemo ovih dana, ovih nekoliko dana koliko traje festival Novi Tvrđava teatar. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da zajedno pođemo na ovu lepu festivalsku avanturu. Želim da znate da ste vi ovu avanturu učinili mogućom i vrednom našega truda.
Čuli ste glumca Ivana Bosiljčića koji je otvorio Novi Tvrđava teatar 5. jula u Čortanovcima i muziku iz predstave kojom je otvoren festival. Mesto dešavanja sada već popularna Vila Stanković gde je nedavno odigran Šekspir festival. A za one manje upućene, Novi Tvrđava teatar je u stvari Tvrđava teatar, samo sada premešten iz Smedereva u Čortanovce, u okviru koga će biti prikazane 4 predstave. Koštana Borisava Stankovića i Subotičkog narodnog pozorišta u režiji Andraša Urbana. Teatar Maska iz Rumunije izvešće predstavu Park Mihaja Mala i Marea. Večeras Zagrebačko kazalište mladih izvodi predstavu Mirni dani u Mixing partu. Erland Lu je pisac, a reditelj Boris Lješević. I da se vratimo na početak. Festival je otvorila predstava Užičkog pozorišta Spletka i ljubav. Komad Fridriha Šilera adaptirao je Nebojša Romčević, a režirao Nemanja Ranković. Tema komada je ljubav, vlast. Evo što je rekao posle predstave reditelj Nemanja Ranković.
Nebojša Romčević, kad je čuo da se bavim Schillerom i njegovim radom i aktuelnošću kojom Schiller danas može biti tretiran kao naš savremenik, ponudio mi je svesrdno svoju pomoć da zajedno krenemo da pričamo šta je to što mene zanima i dalje je on kao naš ugledni profesor i čovjek do koga ja izuzetno držim i do čijeg mišljenja mi izuzetno stalo, da krenemo u avanturu zvanu spletka i ljubav. Problem s kojim sam ja negde kao reditelj se više bavio i koji mene negde više pokretao jeste ta nemoguća ljubav. Ljubav koja je sa svih strana zamršena i zapletena, dok je Nebojša više vukao na tu stranu politike, na tu spletku. Tako da smo u tokom rada imali tu celu klackalicu, da li spletka, da li ljubav. A sad, ko je od nas dvojice pobedio, to ćete verovatno vi mnogo bolje moći da kažete.
Zašto vas Schiller zanima do te mere?
Pa sad, u ovom trenutku ne bih mogao tačno da odgovorim zašto Schiller, ali već nekih desetak godina njegovi traktati o pozorištu, šta pozorište jeste, šta ono treba da bude, kome se obraća i zapravo šta je negde u biti cilj pozorišta. Da li je to da zabavlja, da li da nas tera da mislimo. I to je negde ta njegova ključna rečenica kojom je i naše pozorište i oblepljeno tim njegovim citatima o pozorištu, da ona mora da pokrene mozak, da mislimo, da se ne smemo pretvoriti u taj udvorički, licemerni teatar. I to je negde ta nit između Schillera i mene i Nebojše, kako smo i radili ovaj ceo komad ili ti projekat, kako je danas moderno reći.
I nit koja povezuje i savremeni trenutak, jer radnja komada se dešava, odnosno taj ljubavni odnos između dvoje mladih ljudi, dešava se u trenutku u jednoj zemlji dok na neki način pada vlada, kako bi to bilo moderno reći, i dok narod u stvari na ulicama demonstrira, ima i mrtvih i tako dalje. I vi sve vreme imate osjećaj kao da vas neko bocka, jer ne znate da li gledate zaista ljubavne jade dvoje mladih ljudi ili gledate sebe.
Ili životne jade naše današnjice. Negde smo dugo, Nebojša, vodili polemiku u koje vreme. I onda Nebojša presekao u jednom trenutku kao, jel te, mnogo veći autoritet, odnosno autoritet do koga ja zaista držim, rekao je, to je vreme svagdašnje. Ono se dešava ovde, dešava se tamo, dešava se svuda oko nas.
I ovde, ovog trenutka.
I ovog trenutka ovde, u ovom predivnom zdanju Vile Stanković.
A Ivana Pavićević-Lazić igra Luizu, kćerku gradskog muzikanta, zaljubljenu u predsjednikovog sina Ferdinanda, igra ga Branislav Ljubičić, i koja, verujući u nemoguću ljubav, strada. Šta joj je bilo važno?
Dešavalo mi se i ranije da igram uloge koje su ljubavne i koje se završe nesrećno. Tako da mi to negde nije bila velika inspiracija, ali ako ništa drugo, naučila sam da možeš na mnogo različitih načina da umreš. Ali uvek tako nekako zbog ljubavi igram. Ovaj put mi je bilo važno, bukvalno pozorišno, ljubav na sceni. Kako se to igra? Jer takođe mi se dešavalo u pozorištu da vrlo često to podvodimo pod jedno isto. Jako često se ljubav igra na jedan identičan način. Ja sam htjela da istražim šta je to što mi radimo sami sa svojim partnerom ili sa svojim drugim partnerom. Sigurno je da ne radimo isto sa obojicom. I to mi je bilo interesantno, da vidimo šta njih dvoje rade, a da niko drugi ne rade. To mi je negde bilo zanimljivo da prosto proniknem u to. Tu političku crtu negde je nosim i od pređašnjeg iskustva, tako da sam je ignorisala. Više me vezano za politiku zanimala ta uopšte zabranjena ljubav. I bilo mi je bitno da vratimo, da uslovno kažem, tu neku romantiku. Da prosto priznamo, neki od nas, evo ja ne mogu da kažem u ime svih nas, ali neki od nas zaista funkcionišu na tom nivou i privatno. Izražavaju se na taj način, poetično, miluju se poetično. Prosto mislim da se to nekako izgubilo, da smo svi nekako u nekoj ljubavi, uslovno rečeno, u žargon.
Ovaj komad je izazovan upravo zbog te, da tako kažem, klackalice. S jedne strane jedan ljubavni odnos, s druge strane politička pozadina i sve se dešava u trenutku u jednoj zemlji kada su demonstranti na ulicama, a ti zvuci demonstranata su i te kako živi u našim sećanjima. Dakle, zanima me upravo taj odnos.
Pa ja sam utopista. Mislim što je nekad, nažalost, i veliki romantik. I ja nekako, padaju mi razne slike, ne mogu da vam kažem jasno šta bih htjela, toliko mi slika iz umetnosti pada na pamet koje mi to opisuju, ali ja sam nekako uvek za tu ideju da prosto, mislim ono što smo i čuli milion puta, mržnja gradi mržnju, ljubav, ljubav. Tako da ja nekako i protiv demonstracija, najslađi mi je kad vidim 10 policajaca koji stoje u redu i jedno malo dete koje ispred njih liže lizalicu. Meni su ti neki prikazi stvarnosti, prosto mislim da je ljubav ono što može da zaustavi i rat i sve ružno što nam se dešava, bilo šta ružno, čak nešto privatno, intimno, što nas boli, mislim da je ljubav to što može da reši.
Utopija.
Utopija, definitivno. Say, love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Evo, čuli ste malo pre razgovor sa umetnicima Narodnog pozorišta Užice, a evo sada i kritike predstave Spletka i ljubav, koja je izvedena na Novom Tvrđava teatru.
Schiller, naš savremenik. Ponovo se pokazalo, nema mrtvih pisaca, postoje samo mrtva pozorišta. I naravno postoje živa pozorišta koja svakog pisca igraju kao savremenika, postavljaju njegova pitanja svom vremenu i na njih odgovaraju isto onako iskreno i odgovorno, precizno i jasno, kako je to i davno fizički umrli pisac radio dok je pisao. Naravno, kad je reč o tako značajnom i velikom piscu, moćne zamisli, hrabrog stava, junaka u borbi za pravdu i slobodu, heroja u pobuni protiv eksploatacije i ugnjetavanja, protiv licemerja u društvenim odnosima, protiv bolesti društva velikih klasnih razlika, znači kad govorimo o velikom Schilleru, onda je inspiracija za dobro pozorište i značajnu poruku u savremenom svetu i veku bliska i bogato ostvarljiva. Ozbiljan dramaturški rad iskusnog profesionalca Nebojše Romčevića omogućio je reditelju Nebojši Rankoviću i ansamblu Narodnog pozorišta Užice da sastave jasnu, komunikativnu, preciznu, maštovitu i jezgrovitu predstavu koja odslikava preko Schillerovog šarolikog gledala složenosti našeg društva, korupcije i prevare, političke farse, opasnosti od raspada i krvavog raspleta. Naravno, komad se zove Spletka i ljubav, tako da i o ljubavi ima mnogo toga u predstavi. O ljubavi velikih zanosa i na kraju smrtnog, tragičnog završetka, dostojnog tragedije Romea i Julije. Preplitanje i povezivanje te dve teme, lične, ljubavne i javne, političke, na fonu drastičnih potresa i protesta koji izazovu neku od evropskih socijalnih revolucija, sve to stvara dobro proučenu, skladno složenu priču koja jasno i glasno odgovara na Schillerove preokupacije, sadržava visok nivo estetike u dijalogu i mizansenu, koncepciji likova i njihovoj čistoj interpretaciji, a istovremeno odzvanja pitanjima i odgovorima našeg društvenog i političkog trenutka. Predstava Spletka i ljubav prikazana je na otvaranju jednog novog Tvrđava teatra koji je silom i voljom političke oligarhije izmešten iz drevne Tvrđave Smederevo, izmešten naprasno, nasilno i arogantno, da bi bio prosto zamenjen poluprivatnim festivalom politkult moćnika pisca Radoslava Pavlovića, savjetnika predsjednika Republike za kulturu. Bez mnogo objašnjenja, jednostavnom odlukom o ukidanju, povezanom sa osnivanjem opet istog, ali pod ličnom kontrolom, izborom predstava, uključujući i predstavujući on autor napisanu pre 30 godina mala, pomenutog Radoslava Laleta Pavlovića, stvorena je farsično, depresivna društvena situacija koja u mnogome podsjeća na bahatost vlastodržaca u predstavi Spletka i ljubav. Kako se lepo pogodilo da se dan za danom otvaraju oba tvrđava festivala, ovaj u Čortanovcima na novoj lokaciji i onaj oteti, slavoljubivi i gramzivi novi stari u Smederevu. Utoliko je ova predstava Schillera, Romčevića i Nemanje Rankovića značajna kao ogledalo društvenog trenutka i upečatljivija kao poziv na jasno, odgovorno i borbeno, hrabro i pošteno preispitivanje društvene situacije u kojoj nas je dogurala nova narodnjačka vlast koja, kao do duše i mnoge dosadašnje, igra političke igre kao da vlast počinje od njih i da će se završiti sa njima. To je tipična struktura farse, a farsa je opasan pozorišni žanr, ne štedi nikoga, deli udarce, smeha i sarkazma bez zazora i bez straha. Naša narodski poznata forma ove varšavske igrarije zove se Kuku Todore. Reditelj Nemanja Ranković rešio je da Romčevićevu verziju Schillerove Spletke i ljubavi odigra sa dosta širokom paletom stila. Njegov predsjednik, valjda nekakvog gradskog veća ili šta, u izvođenju iskusnog i razigranog Slobodana Ljubičića, bahati je bon vivan, pun cinizma i prljavog humora, odvratnog i razmetljivog paradiranja snagom i uticajem, a istovremeno i kukavna slabotinja, iako bez morala, sasvim bez prave ljudske i političke snage. Njegovog sina, zaljubljenog Ferdinanda, mladi Branislav Ljubišić igra romantičarski, ozbiljno i sa pravim šilerovskim zanosom. Devojka u kojoj je zaljubljen i sa kojom šekspirovski umire na kraju, Luiza prikazana je kao razigrani devojčurak na pragu ljubavnog života, puna sreće i životne radosti, ali i porodične odgovornosti. Ivana Pavićević-Lazić igra sasvim savremenu, razumnu, iako zanesenu ljubavlju, devojku iz komšiluka, stavljenu pred krupne dileme složenog i pokvarenog društva. Veoma uspešno je savladala sve probleme ogromnog raspona ovog lika, od naivne zaljubljenosti do tragičnog učešća u gadnoj prevari, pa sve do kobne smrti da bi ispunila zakletvu dužnosti. Odlično. U njenoj igri sažet je ceo kompleksni svet nastao radom pisaca Schillera i Romčevića, kao i reditelja Nemanje Rankovića. Približila se današnjoj devojci, ali nije ispustila moralne postulate romantične uzvišenosti. Veliki dvorski spletkaroš, inače i sam nesrećno i neostvareno zaljubljen u mladu lepoticu iz naroda Luizu, Wurm, u tumačenju preciznog i okretnog, disciplinovanog i energičnog Vahidina Prelića, bio je veoma važna karika lanca prevara i zla. Prepoznali smo savremene mlade političare koji cinično lažu po našim TV ekranima o potrebi da se uradi ovo i da se promeni ono, samo da bi oni smestili svoje zadnjice u deblje i dublje fotelje. Ovaj lik je potvrdio smisao i potrebu igranja ovog komada kao tumača i komentatora društvene prakse, što je najvažniji smisao javne umetnosti živog pozorišta. Otac i majka nesrećne devojke, Mudišar Miller, Momčilo Murić i gospođa Miller, Biljana Zdravković, jasno su pratili partituru složene igre propadanja pod veštim mahinacijama drske i neobuzdane vlasti. Maršal dvora, šta god to bilo, bon vivant i pervertit, vešto i ubedljivo je prikazan kao farsični klovn skorovićske razuzdanosti. Nemanja Hadžijanković unao je mnogo smisla za komično i sardonično u svoju ulogu. Mada plemkinja, koja se zanela u flertovima sa ovim pa sa onim visokim dužnosnikom, zatrudnela pa pokušala da ih ucenjuje, propala na svim kolosicima, konačno, žalosno, ali osvetnički, pobegla iz zemlje da preti opasnim povratkom, Lady Milford, u tumačenju zanosne Andrejane Simović, prava je slika propale egzistencije kratkotrajnih vladara i moćnika koji ne sagledaju svoje stvarne granice delovanja. Njenu iskusnu družbenicu i savjetnicu diskretno i tačno odigrala je Biljana Prokić. U izvanrednom prostoru neke čudne, dobro restaurirane tvrđave u dvorištu protokolarne vile Stanković u Čortanovcima, scenografija Marije Zorzić-Petrović, dva čudna objekta između vešala i dvorskih portala, delovala je moćno, a vol te kule i stepenice terasa i daleka pozadina vile tvrđave odlično su podržavale savremenost političkih, ali i tajanstvenih ljubavnih igara i tragedija. Muzika Miroljuba Aranđelovića-Rasinskog bogato je produbljivala dramatiku i opasnost igara pretnje, opasnosti i tragike koje se igraju na ulicama u pobuni i u dvoru u intrigama. Kostim i Snežane Kovačević korespondirali su i sa likovima i sa temom, jasno i jednostavno, sasvim indikativno. Ferid Karajica je kao koreograf i autor scenskog pokreta umnogome pomogao da se razigra mizansen ove opečatljive i potrebne predstave. Festival u Čortanovcima Novi tvrđava teatar je tek počeo. Igraće se ukupno 4 predstave. Nadajmo se najbolje i želimo dug i uspešan život. Čestitam.
prethodnih 20 minuta čuli ste kako je počeo Tvrđava teatar, a evo sada kako se završio festival SoFest. O tome nam priča Ana Vučković.
Šest filmova aktuelne domaće produkcije koji su se takmičili za statuetu SoFesta. Omaž Nušiću na filmu U godini jubileja i dečiji filmovi, to je bila okosnica programa 43. filmskog festivala u Sopotu. Film Miloša Pušića Odumiranje jednoglasno je proglašen za najbolje ostvarenje na festivalu. Žiri koji su činili reditelj Miroslav Momčilović, glumica Nikolina Jelisavac i filmski snimatelj Radoslav Vladić procenio je da je taj film tematski aktuelan, kompletan i nadahnut u svim aspektima filmskog izraza. Nagradu za najbolju režiju dobio Slobodan Skerlić za film Top je bio vreo. Kako se navodi u obrazloženju odluke žirija, Skerlićeva režija svedenim postupkom hiruški precizno otvara i zatvara ratno vreme koje je ostavilo duboke tragove na ljude u našem regionu. Glumac Boris Isaković zaslužio je nagradu za najbolju mušku ulogu, a za najbolju žensku ulogu nagradu je dobila Anita Mančić za dve uloge u filmovima Top je bio vreo i Studentskom omnibusu Gde je Nađa. O radu sa mladim rediteljima i nagradi Anita Mančić.
Kad znate da iza nekog stoji već neki rad, nekako imate više poverenja u tog reditelja i u partnera, ali u svakom slučaju ovi mladi su se pokazali kao veoma spremni, znali su šta hoće, jako smo lepo sarađivali. To je, jeste malo uloga, mislim da sam imala dan ili dva snimanja, ali vrlo su bili spremni, jako su organizovani, tako da nekako u toku rada steknete poverenje i u njih, bez obzira što im je to neki prvi profesionalni film. Ne vidim razliku, iskustvo, ok, ali mislim, najveća razlika se pravi u daru i nedaru, a mislim, ja sam nekako imala sreću da sa talentovanim ljudima radim u oba slučaja. Lepo je dobijati nagrade, nekako ja to volim i ide mi nešto, tako da, posebno kad se prvi put pojavim u nekoj sredini, onda je i na taj način i pamtim i stvarno sam zahvalna, mislim, a pritom u žiriju su neki ljudi koje ja zaista jako cenim i utoliko je ova nagrada još nekako dobila na težini, jer to su prvo kolege s kojima sam ja radila, a u svakom slučaju mislim da su stvarno vrsni umetnici i meni je to veliki poklon.
Producentu Od umiranja odlazi velika statueta SoFesta. Taj film je po oceni žirija imao i najbolji scenarijo, čiji je autor Dušan Spasojević.
Pa u jednom trenutku sam ja shvatio da tu dramu želim da pretočim u film i nakon toga sam i napisao scenariju. Ima jedan detalj koji se ne zna, a to je sledeća stvar. Ja sam se spremao kao klinac da upišem filmsku režiju. Jedan čovjek koji je mene spremao, i sad ću da ga pomenem, s kojim sam ja proveo mnogo vremena, je bio Slobodan Golubović Leman. Ja sam otišao na Fakultet dramskih umetnosti i tamo sam pao na testu opšte kulture. Nakon toga sam upisao jednu privatnu akademiju i sasvim se slučajno obreo na dramaturgiji i od tad sam prvi put počeo da pišem i imao nekakvog uspeha, izvesnog uspeha kao dramski pisac. Tako da je ovo, čini mi se, nešto potpuno prirodno i nešto čime sam ja želeo da se prvo bavim.
Žiri publike najboljim je proglasio film Gde je Nađa. Nagrada za najbolju scenografiju otišla je Ivanu Deniću za film Mamula, za snimateljski rad nagrađen je Dušan Joksimović za film Top je bio vreo, za najbolju kostimografiju Tatjana Radišić za isti film, za originalnu muziku Dejan Kostić za Odumiranje i montažu Đorđe Marković za film Top je bio vreo.
Radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dopoli da dama nadvlada, jer sve što gubiš sam ja.
Ministarstvo kulture i informisanja objavilo danas prvi otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove. Može se aplicirati sa projektima koji su dobili sredstva kroz međunarodne fondove, na primjer program Kultura 2007-2013, program Evropske unije Kreativna Evropa, prekogranična saradnja, IPA i drugi fondovi, Centralna evropska inicijativa, UNESCO i drugi fondovi, a realizuje se u 2014. godini. Otvoreni poziv traje do 1. novembra 2014. godine. Dakle, pročitala sam vam vest iz ministarstva, a sada ću vam predstaviti gosta kulturnih krugova, arheologa Rada Milića iz Centra za urbani razvoj, koautora jednog od meni najzanimljivijih projekata koji se kod nas rade, a baš su po meri te kreativne Evrope o kojoj toliko pričamo. Gospodine Miliću, dobar dan. Ko su ljudi okupljeni u Centru za urbani razvoj?
Ljudi okupljeni u Centru za urbani razvoj su različitih struka. Ima arhitekata, ima ekonomista, ali na čelu je jedan arheolog koji je nekako trasirao put ka proučavanju i ka promociji kulturne baštine. Mi smo se okupili 2006. godine u okviru gostovanja na Venecijanskom bijenalu, gde smo predstavili Beograd u pratećem programu festivala i nekako smo želeli da tu uspešnu priču predstavljanja Beograda nastavimo i zbog toga smo oformili upravo Centar za urbani razvoj koji se bavi proučavanjem nasleđa Beograda i promocijom nasleđa u regionu, u svetu i šire.
Vi ste tada 2006. godine dobili pare iz evropskih fondova, dakle ne ovih predpristupnih koje sada koristimo, nego iz pravih fondova Evropske unije. Kako vam je to uspelo?
Uspelo je na ideju. Ideja je potekla iz Beograda. Ideja da se novim medijima i novim tehnologijama promoviše kulturna baština Srbije. Uspeli smo da dobijemo, kao što ste rekli, upravo sredstva nepredpristupna fondova, nego baš sredstava Evropske unije za promociju naše baštine. I uspeli smo da ispromovišemo našu baštinu na jedan jako dobar način, koristeći tehnologije koje će tek biti aktualne za nekih 2 do 3 godine.
Praktično vi pravite jedan virtuelni Beograd, da pojasnim malo našim slušalcima, predstavljate i njegovu sadašnjost, ali i njegovu prošlost.
Pa da, pre svega prošlost. Nekako kad sam ja došao na čelo Centra za urbani razvoj, kao arheolog prirodno sam usmerio aktivnosti centra na promociju kulturne baštine. I ono što osnovna tema ovog projekta je u stvari promocija antičkog i vizantijskog nasleđa u Srbiji. I zajedno sa još 3 zemlje, Hrvatskom, Slovenijom i Italijom, promovišemo zajednički nasleđe koje je isto na teritoriji
sve četiri zemlje. Pojasnite nam malo na koji način promovišete.
Tako da bi se naši lokaliteti našli upravo u mreži evropskih, recimo, antičkih lokaliteta. Uspeli smo da napravimo rute antičkog nasleđa, uspeli smo da napravimo rute za vizantijsko nasleđe. Neki je naš interni dogovor unutar te četiri zemlje da oni promovišu vizantijsko nasleđe, a da mi promovišemo opet rimsko. Uspeli smo da napravimo jednu platformu koja u sebi sadrži geolokacijski vodič do lokaliteta, gde direktno turista koji je zainteresovan može da pronađe naše lokalitete na jednoj evropskoj mapi. 12 tabli, od kojih je jedna u Beogradu i na koje promoviše Felix Romulijanu, Gamzigrad kod Zaječara. To je prvi lokalitet koji je ušao u tu mrežu. Promoviše na jedan potpuno drugačiji način. Koristimo tehnologiju augmented reality. To je produžena realnost, gde u našu realnost ubacujemo 3D modele i određene sadržaje. Tako da kada neko ko ima smart telefon ili tablet, računar pri sebi, on gledajući kroz tu tabu može da vidi dodatni sadržaj, 3D model ili bilo kakvu animaciju koja je vezana za taj lokalitet.
Znači, ako dođe na neki lokalitet gde je nekada bilo, ne znam, džamija ili bilo šta, on uperi svoj telefon i vidi virtuelno to što je nekad bilo.
Za sad smo se bavili stvarima koje su vezane za promociju nasleđa. Tako da ako pogledate tabu koja se nalazi ispod Brankovog mosta na Savamaloj, vidjet ćete, ako pogledate kroz tu tabu, izaći će jedan avatar Rimljanina koji će pozvati ljude da posete Felix Romulijanu. A ono što planiramo jeste nove mogućnosti koje su se otvorile razvojem tehnologije, jeste da objekte koji su bili ili njihove 3D rekonstrukcije postavimo na sama mesta gde su se nalazili. Tako da planiramo da u dogledno vreme, ako nam sredstva opet to budu dozvolila, obnovimo i orientalni Beograd, i barokni Beograd, i rimski Beograd, i vizantijski Beograd, i Beograd despota Stefana, i ostale faze ove komplikovane beogradske istorije da postanu vidljivi današnjim stanovnicima grada. Da napravimo potpuno 3D rekonstrukcije koje će biti na mestima na kojima su se ti objekti stvarno nalazili.
Baš smo pričali malo pre da, na primjer, većina Beograđana ne zna da se od Ruskog cara u Knez Mihajlovoj ulici pa preko celog Trga Republike do pozorišta prostirala jedna ogromna zgrada u vreme baroka. To je bila Aleksandrova kasarna. Da.
Pa da, jeste. To je jedna ogromna barokna građevina koja je, nažalost, zaboravljena. A koja doprinosi identitetu Beograda. Zato što taj višeslojni identitet Beograda je u stvari nešto što je, recimo, nama ranije bila mana, u stvari danas nam je prednost, zato što mi možemo predstavimo jednu ozbiljnu baroknu građevinu čiji su ostaci ostali sačuvani ispod današnjeg Beograda, a sa druge strane imamo crteže iz tog vremena kako je ona izgledala. A pominje se i u narodnim pesmama. Koliko god ima dana u godini, toliko ima prozora na građevini. To je jedna ogromna barokna građevina koja je bila u Beogradu i koja je, nažalost, tokom svih ovih nedača, ratova i svega, nije uspela da preživi.
Ali ćete vi virtuelno predstaviti onima koji dođu, na primjer, na Trg Republike?
Pa mi ćemo u početku prvo da napravimo jedan 3D model, a onda ćemo gledati da, ukoliko nam naravno sredstva dozvole, da napravimo, da stvarno je postavimo na mesto gde je bila i da ona postane vidljiva ljudima kroz ekrane za sad mobilnih telefona ili tableta ili ostalih stvari. Ali sad trenutno su zaokupirani upravo pravljanjem jedne prezentacije antičkog Sirmijuma. I za to smo dobili sredstva Ministarstva kulture da uradimo još jednu tačku u toj mreži evropskih, antičkih i vizantijskih lokaliteta koje ćemo predstaviti opet na naš način.
Dakle, ne manjka vam ideja. Šta je teže bilo praviti softver za taj pristup virtuelnom Beogradu ili doći do podataka šta je sve gde bilo?
Pa još uvijek smo, što se tiče virtuelnog Beograda, na tim nekim jedinim nivoima. Ali za promociju baš antičkih lokaliteta na prostoru Srbije uspeli smo sa dobrim idejama da dobijemo i sredstva za finansiranje projekta. Ono što je važno da je, recimo, kompletna tehnologija, kompletan dizajn čitavog projekta urađen upravo u Beogradu od strane naših stručnjaka iz LiveView studije. Bukvalno su naši ljudi učestvovali u jednom projektu koji i kasnije ga prezentovali na raznim mestima po svetu, pored ostalog i recimo u Silicijanskoj dolini je 2013. godine predstavljen projekat kao jedan od najkreativnijih primjena ove tehnologije.
U Hong Kongu, u Hong Kongu, da, to sam
u Hong Kongu isto tako, gde se otprilike i premešta taj neki tehnološki napredak
koji
pa dobro, on otprilike nema ni mesto ni gde se u celom svetu se jedan veliki napredak ostvaruje, samo je bitno pratiti te tokove i videti šta će biti recimo za 2-3 godine aktualno i onda nekako našu kulturnu baštinu, jer smo mi prebogati stvarno sa kulturnom baštinom, sa nasleđem, naći neki kanal kako se uz pomoć novih tehnologija može prezentovati upravo to nasleđe koje mi imamo na našoj teritoriji.
I koje smo poprilično uništili.
Pa uništili, a pre svega i zaboravili. Jer naš neki, mi u Centru za urbani razvoj gledamo, toliko to tih naučnih stvari je napisano, koje nije nikada ospelo u javnost. I mi što gledamo da uspemo da, zajedno sa studentima, recimo arheologije na praksi, da uspemo da te priče koje mi imamo unutar naše struke,
da ih obnarodujete praktično.
Da ih nekako prevedemo i da ih približimo ljudima. Jer to je važno i za naš identitet, važno je i za ono što mi radimo i važno je da to bude predstavljeno upravo jezikom i na način na kojim današnja mlada generacija komunicira. Ako vidite u autobusu, svi čačkaju one mobilne telefone. Ajde da im na ekran tih mobilnih telefona donesemo jednog skulpturu galerija koja je izrađena u crvenom porfiru. Ajde da im donesemo rekonstrukciju nekih delova, nekih građevina koje su tu postojale. Pa će njima biti interesantnije da na način na koji oni komuniciraju, da na taj način i prihvate informacije sa naše strane. I to je neka naša misija koju smo sebi zacrtali.
U Zavodu za proučavanje kulture gde smo se i upoznali, rekli ste mi da se vi u stvari borite sa industrijom zabave za kulturu na ovaj specifičan način.
Da, mi jedne užasno ozbiljne stvari. Mnogim ljudima je to sve onako teško, komplikovano da razumeju i ostalo. Pokušavamo da upravo te neke stvari prevedemo i približimo ljudima na način na koji je njima blizak. Sad, ako neko ima u ovom današnjem vremenu nekoliko sati slobodnog vremena, da li će on otići na utakmicu ili će otići u bioskop ili će otići u muzej? Svi se mi borimo za slobodno vreme tog čoveka i nekako moramo da nađemo put kako da dospemo do njega i moramo da nađemo opet s druge strane način kako ćemo da mu pristupimo i verujem da bi onda i sami ti ljudi, taj običan svet, više poštovao kulturu ako mu je ona prikazana na jedan način na koji oni razumeju.
Najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Ja sam sigurna da ćemo mi o još mnogim vašim projektima pričati u emisijama drugog programa Radio Beograda, a vi ste, poštovani slušalci, imali prilike da čujete arheologa Rada Milića iz Centra za urbani razvoj, čoveka koji stoji na čelu jedne grupe mladih ljudi koji se eto bore za kulturu novim tehnologijama.
J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. J'ai envie de toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amant dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements et ce jour-là, je le sais, je n'aurai plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et tes blagues à la con, une dernière fois, m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
Stigli smo i do posljednjeg priloga u informativnom delu kulturnih krugova. U salonu Muzeja primjenjenih umetnosti u toku je retrospektiva na izložba Jugoslava Vlahovića. Ovaj vrsni umetnik predstavio je svoje delo koje traje skoro 50 godina. O tome danas govori Bratislav Ljubišić.
Okrenuti se unazad, pogledom ili sećanjem ponirati u sve protekle godine i izabrati ono što je suštanstveno uprkos mnogim sentimentalnim problemima, to je što svakog priređivača sopstvenog života u određenom periodu obavezuje. Hoće li to biti metod sine gdohe, određenim detaljima obeležavati važne periode stvaranja i života, ili će to biti obimna dokumentacija koja u suštini samo spolja opisuje dileme i stvaralačke brige, stvar je izbora. Najčešće se priređivač izgubi u moru detalja do te mere da se do bića jedne umetnosti ne dopire. Opis do opisa, smenjivanje mnogih podataka i nabrajanje ličnosti sa njihovim stavovima i komentarima u priličnoj meri svako predstavljanje stvaralaštva banalizuju. Naravno, teško je sačiniti izbor u kojem će jasna linija razvoja misli i pojedinca svedočiti o neprekidnoj uzlaznosti protkanoj povremenim dilemama. Nije jednostavno pronaći i sebe u svemu tome, onog koji je hteo da ostavi trag svoga gledanja i mišljenja, svoje prisutnosti u vremenu kada je živeo. I treće, kako dočarati svoje umjetničko veruju? Šta je za njega uticalo, šta ga je menjalo i do koje mere je ostajalo samostalno u moru opšte prihvaćenih i postojećih teorija interpretacija? Rečju, sve je to život koji zahteva pažljivi pristup i analizu, koja neće iz emotivnih razloga zastranjivati i prikazivati sebe u svetlosti koja i nije baš realna. Jer, a to se najčešće zaboravlja, dela koja se uzimaju za vrstu svedoka opovrgavaju lične i laskave ocene samoga sebe. Reče jednom Aristotel da su skromni samo oni koji nemaju čime da se pohvale. To je svakako tačno. Ali govoriti o sebi i svom stvaralaštvu, a zaboravljati korene i razloge za njegov postanak je varanje. I to će materijal, izložen kao vrsta dokaza, negirati. Ovo su samo neki problemi koji su prisutni u svakom predstavljanju jednog dugotrajnog stvaralaštva. Elementi od kojih se kasnije gradi sve ukupna istorija umetnosti. I zato je bitno saznati zašto je jedan u početku nestalan duh završio kako je završio. Jugoslav Vlahović je najpre pokušao da bude arhitekta, no ta avantura je trajala samo jednu godinu. Tada upisuje Akademiju primijenjenih umetnosti i to će ga sasvim opredeliti ka jednom tipu arhitektonskog mišljenja, osmišljavanju prostora, ali ne objektima, već linijom. Studije kod profesora Bogdana Kršića svakako su ga usmerile ka knjizi Mudrosti starostavnoj. To će mu i danas, posle toliko godina, ostati orijentacija. No, uporedo sa studijama kod pomenutog profesora, on će sa rođacima, Majom Deradom i Slobodanom Kuzmanovićem, osnovati akustičarsku grupu Porodična manufaktura hleba. Peva i svira gitaru. Učestvuje u nastanku i trajanju rock musicla Kosa i jedan je od osnivača performans grupe Ekipa za akciju i anonimnu atrakciju. To je ono što će tada mladog čoveka, rođen je 1949. u Beogradu, pratiti dok je crtao karikature i kasnije postao najmlađi dobitnik Pjera. Započinje saradnja sa Ninom i tako sve do dana današnjeg. Na izložbi je sjajno organizovan Circulum Vitae, odeljeni materijali koji su deo prakse u kojoj je vladala neopredeljenost od onoga što je samo biće stvaralaštva, ilustracije i karikature, plakati i omoti za ploče. Iako je to u suštini različit pristup u umetnosti, primenjenu i autorsko, jedinstvo izraza postoji. Kao i neki drugi naši korifeji u karikaturi, Dušan Petričić, na primjer, i Jugoslav je ostvario prepoznatljiv rukopis, a također pleni i doslednost u njegovom sprovođenju kada su u pitanju takozvani primenjački poslovi, kao da se držao stare maksime stil, to je jedan čovjek. Od eksponata do eksponata, uz pažljiv izbor, pratimo život i delo umetnika. To je jedan od retko pregledno ostvarenih izložbi i ni mnogo, ni malo. Sve ima svoj dokaz, drugim rečima, priređivač se držao važne maksime njim samim i to je praćeno uspešno.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji, PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
U 15 časova 59 minuta završavamo informativni deo kulturnih krugova, a na redu je Ars Sonora, tematski blok posvećen muzičkim događajima i moja koleginica Ivana Komadina.
sonora.
Kao i kada su u pitanju godišnjice velikih umetnika bilo gde u svetu i stogodišnjica smrti prvog velikog srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, jedan je od stožera na koje se ove godine oslanja veliki deo muzičkih manifestacija u Srbiji. Tako je i 25. izdanje internacionalnih horskih svečanosti, koje je sinoć završeno u Nišu, bilo u celini posvećeno Mokranjcu, ne samo kroz program horova koji su se nadmetali i ansambala koji su gostovali, već i okrugli sto posvećen njegovom liku i delu. Mada centralni deo protekle muzičke nedelje u našoj zemlji, niške horske svečanosti nisu jedini festival koji je obeležio prethodnih 7 dana. U današnjem tematskom bloku Ars Sonora govorit ćemo tako i o 14. festivalu Orgulja, koji ove godine imao veći broj gostiju iz inostranstva. 30. juna nastupila je korejska umetnica Shin Yang Li, a sledeće večeri nemački orguljaš Martin Schmeding. Dies Organorum završen je u sredu koncertom Dua Milica Sabljić Orgulje i Igora Lazića Horna. Na celestijalnu atmosferu orgulskih praznika sutradan je u Malom Iđošu pod sloganom Lepo lice Vojvodine počeo četvorodnevni Domboš Fest, jedna tipična letnja svetkovina multidisciplinarnog hedonizma koja je pored uživanja u pažljivo odabranim koncertima muzike različitog folklornog porekla posetiocima ponudila i zadovoljstva književnih večeri, zabavu uz logorsku vatru pa i kolača iz Furune. I Beograd je prošle nedelje bio domaćin slične manifestacije nazvane Uživancijano, kako je ovde akcija značajno pomeren ka životnim radostima u kojima je muzika samo pratnja. Pažnju u Ars Sonori usmerit ćemo na koncerte dveju džez pevačica Sofije Knežević, koja je u ponedeljak uz pratnju svog evropskog kvarteta nastupila u dvorani Kolačeve zadužbine, i Irine Karamarković, koja je u sredu u sali Rex festival Zajedno Cuzamen spojila sa njenim nekadašnjim saradnicima bendom Fish in Oil. Na početku Ars Sonora iz Niša se javlja koleginica Gorica Pilipović sa osvrtom na upravo završene internacionalne horske svečanosti.
Ove godine je na internacionalnim horskim svečanostima nastupilo 15 horova, međutim nisu se svi takmičili. Naime, iz raznih razloga, što zbog specifičnosti sastava, osvedočene reputacije ili specijalne koncepcije programa, neki su nastupili van konkurencije, u takozvanom revijalnom delu, dobijajući jednostavno priliku da se pojave na jednoj ovakvoj manifestaciji ili uveličavajući svečano otvaranje, odnosno zatvaranje. Sinoć su, na primjer, Niška crkvena pevačka družina Branko sa svojom dirigentkinjom Sarom Cincarević i hor Krsmanović-Obilić pod upravom Darinke Matić Marović na veličanstven način označili kraj svečanosti, koje upravo to treba i da budu, svetkovina horskog pevanja, pogotovo u situaciji kad je amaterizam ugrožen sa svih strana i kad se postavlja pitanje njegove budućnosti. Da se radi zapravo o svetkovini pevanja govore i nagrade koje su sinoć uručene, jer gotovo da je svaki hor nagrađen zbog nečega. Postoji i jednostavno priznanje za uspešno učešće i njegovi dobitnici su Dečji hor Branko, hor parohije Svetog Jovana Bogoslova iz Bjalistoka u Poljskoj, ansambl Beli Anđeo i Niški simfonijski orkestar. Dakle, u više navrata se na svečanostima i oko njih moglo čuti da postoji zabrinutost o budućnosti amaterskog horskog pevanja, o nebrizi društva u vezi s tim i o nezainteresovanosti za ovaj vid muziciranja kako eventualnih horskih članova, to jest mladih, tako i publike. To je bilo evidentno ako se samo baci pogled na tribine letnje pozornice u Niškoj tvrđavi. Čudno je da većoj poseti nije doprinela ni činjenica da je ulaz na koncerte bio slobodan. Nastupi dečijeg crkvenog hora Branko i hora osnovne škole Ratko Vukićević iz Niša, međutim dokazuju suprotno. Negde ipak postoji briga za horski podmladak. Crkvena pevačka družina Branko, kao jedna institucija, vrlo mudro odgaja sopstvene buduće članove formiranjem dečijeg ogranka u kojem su deca svih uzrasta. Pored toga što je ovakva ideja izuzetno zahvalna za socijalizaciju dece, ona naravno doprinosi i njihovoj muzičkoj edukaciji. U raznovrsnom programu mali pevači mogu mnogo da nauče i da pokažu, te su to i učinili vođeni sigurnom rukom dirigentkinje Jovane Mikić. Pre svega naučili su mnogo o horskoj disciplini, naučili su svoje deonice na pamet, naučili su i da uspevanje izvedu malu koreografiju itd. Ali ono što je najvažnije, naučili su mnogo o vokalnoj kulturi. Njihovo pevanje je skladno, intonativno čisto i izražajno. I svojom neposrednošću osvojili su publiku koja ih je i nagradila priznanjem za najpopularniji hor. Među dobitnicima nagrade za uspešno učešće izdvajam i ansambl Beli Anđeo koji je nastupio na otvaranju festivala kao svojevrsni intermeco između dva izuzetna dela koncerta hora Radiotelevizije Srbije. Ansambl predvodi Katarina Božić. Ona je i pevala uz pratnju muške grupe koja je držala ison. Čini se kao da je Divna Ljubojević sa svojim melodima pokrenula novi trend izvođenja prvenstveno srednjovekovne srpske crkvene muzike. Za ovakve grupe je najvažnije kakva je muzička individualnost vodećeg vokaliste, a glas Katarine Božić odlikuje se svojom čistotom i svetlom sopranskom bojom te toplinom i izražajnošću. Ona je dobila i nagradu za najperspektivnijeg mladog dirigenta, ali kao rukovodilac crkvenog hora Sveti knez Lazar iz Kruševca koji je nastupio sinoć i koji je nagrađen za najbolje izvedenu kompoziciju po sopstvenom izboru. Priznajem da je ova nagrada najmanje jasna. Inače, uz vokalnu grupu Beli Anđeo čuli smo još jedan slični ansambl, ali sasvim drugačijeg programskog usmerenja. Radi se o izvanrednom muškom nonetu Konstantin iz Niša, čiji je član Marko Milanović proglašen za najboljeg solistu. Ovom prilikom bih izdvojila njihovo tumačenje Mokranjčeve prve rukoveti, napisane upravo za muški hor, koja se iz tog istog razloga i vrlo retko izvodi. Priznanja dodeljenih sinoć na zatvaranju internacionalnih horskih svečanosti u Nišu dodeljena su i ona kojima se ističe poseban doprinos za podizanje kvaliteta manifestacije. Dobitnici su upravo oni koji su uveličali svečanost zatvaranja. Crkvena pevačka družina Branko, jedan od najboljih niških horova, pa i naših, ovenčan brojnim nagradama, i hor Krsmanović Obilić, o čijoj reputaciji zaista ne treba trošiti reči. Sinoć su još jednom dokazali da su bez premca na našoj horskoj sceni. Propozicije takmičenja su nalagale izvođenje obavezne kompozicije, to je bilo Mokranjčevo Tebe Boga hvalim. Neki horovi nisu uvrstili ovaj komad u svoj program, te su zato i eliminisani iz takmičarske konkurencije. Ali Katarina Stanković sa svojim ansamblom Ars Vocalis, kojeg je oformila tek pre godinu dana i dovela do nivoa skladnog, jasnog i sigurnog horskog pevanja, imala je dobar razlog za promenu programa. Ona i njen hor skrenuli su pažnju na još jedan jubilej, pored Mokranjčevog. 130 godina od rođenja Miloja Milojevića, posvetivši svoj nastup u potpunosti delima ovog kompozitora. Inače, nagradu za najbolje izvođenje obavezne kompozicije dobio je hor Stanko Dragojević iz Podgorice sa svojim legendarnim dirigentom Ilijom Dapčevićem. Hor koji se posle nekoliko godina zastoja vratio svom nekadašnjem visokom kvalitetu. Dobili su i priznanje za negovanje lokalne vokalne tradicije. A kad smo već kod lokalnog, za najbolje izvedenu kompoziciju domaćeg autora nagrađen je hor Ivo Lola Ribar sa svojim legendarnim dirigentom Milovanom Pančićem, a za najbolje izvedenu Mokranjčevu kompoziciju priznanje je dobilo Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo za izvođenje Pete Rukoveti. Ovaj hor je uz prvo Beogradsko pevačko društvo, još jedan od najstarijih srpskih horova, obeležio prvo takmičarsko veče. Od 2000. godine predvodi ga Vera Carina i taj kontinuitet se itekako osjeća. Vera Carina je od jednog crkvenog hora stvorila respektivni ansambl ujednačenih glasova, čistog pevanja, jasne dikcije, velike pokretljivosti i smisla za interpretaciju, što je naročito došlo do izražaja upravo u Petoj Mokranjčevoj Rukoveti, gde su priliku da se pokažu dobili i odlični solisti. Bez ikakvih estradnih efekata, Peta Rukovet je zazvučala toplo i prisno u nizu kompozicija naših autora koji su ili naši savremenici poput Rajka Maksimovića ili ih se s toplinom sećamo poput Vlastimira Peričića ili Dušana Maksimovića Dumaksa, svojevremeno i samog na čelu Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Upravo je naš najstariji hor proglašen i apsolutnim pobednikom ovogodišnjih internacionalnih horskih svečanosti. Predlažem da čujemo mali kuriozitet, to jest njihov izbor obavezne kompozicije. To je Tebe Boga hvalim, čiji je autor Rajko Maksimović. Pomenemo još dva priznanja dodeljena horovima na ovogodišnjim internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. Za najbolji izbor programa nagrađeno je prvo Beogradsko pevačko društvo, a za najbolje izvođenje dela stranog autora hor Ave Muzika iz Sofije. Ako već govorimo o budućnosti amaterskog horskog pevanja, bar u našoj sredini, evo predloga za razmišljanje. Naime, nastup hora Ave Muzika razbio je sve ustaljene standarde, počev od vizualnog utiska, s obzirom da hor nije imao nikakve uniforme, jednostavno bio je to skup pojedinaca, svečano odevenih ljudi koji žele zajedno da pevaju. I da pevaju sve što požele. Bilo da se radi o obaveznoj takmičarskoj kompoziciji iz žanra crkvene muzike, o solističkoj pop baladi uz pratnju klavira, o jazz misi uz pratnju ritam sekcije itd. Pritom, od prvih taktova očenaša Nikolaja Kedrova bilo je jasno da se radi o vrhunskom ansamblu. Ta interpretacija bila je jednostavno savršena. U krajnjem pijanisimu sa nekoliko pažljivo plasiranih dinamičkih i sadržajnih vrhunaca. Zapravo, ceo prvi ozbiljni deo repertoara bugarskog hora protekao je u tihoj dinamici. Bila je to svojevrsna horska introspekcija i prilika i za slušaoce da se zadube u muziku i u same sebe. A onda je sledio niz sasvim drugačijih muzičkih iskustava, ekstrovertnih, svetovnih, vancrkvenih, kako želite, čak i sa džez i pop podijuma. U svakom slučaju, pevač i aranžer te bas gitarista Jordan Vladev, kao i naravno dirigentkinja i odlična pijaniskinja Tanja Nikleva Vladeva, sa svojim ansamblom podarili su publici jedan nesvakidašnji doživljaj. Oni su nagrađeni za izvođenje male džez mise Boba Čilkota, kojom završavam izveštaj sa ovogodišnjih jubilarnih internacionalnih horskih svečanosti u Nišu.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je u sredu završen 14. festival Dani Orgulja. Kolega Nikola Pečinović je pripremio izveštaj o koncertu nemačkog orguljaša Martina Schmelinga.
U utorak 1. jula u okviru 14. međunarodnog festivala Dani Orgulja u katedrali Blažene Device Marije održan je koncert na kojem se beogradskoj publici predstavio nemački orguljaš Martin Schmeling. Kao i prethodnih godina, ovogodišnja manifestacija ponudila je raznovrstan repertoar, obuhvatajući dela baroka, romantizma i savremene muzike. Tako su se na programu u utorak našle kompozicije tokata u F-duru Dietricha Buxtehudea, transkripcija Vivaldijevog violinskog koncerta u D-molu Johana Sebastiana Baha, vizija u plamenu Akire Nishimure, uvertira iz oratorijuma Pavle Felixa Mendelsona, treći stav evokacija opus 37 Marcela Diprea i sonata u C-molu na temu 94. psalma Juliusa Roipkea. Schmeling je koncert otvorio virtuoznom tokatom Buxtehudea. Različiti načini interpretacije u ovom delu postavljaju dodatni izazov pred izvođača, što je nemački orguljaš iskoristio kako bi se u punom sjaju predstavio pred prepunom katedralom. Tako su se u muzičkom toku mogli čuti veoma brzi i precizno izvedeni pasaži, koji su se smenjivali sa fugiranim segmentima nešto smirenijeg izraza. S obzirom na prirodu orgulja, reklo bi se da dinamička ograničenja ovog instrumenta mogu predstavljati problem u realizaciji dela, međutim, to u Schmedingovoj interpretaciji nije bio slučaj. Promišljenom upotrebom registara i boja, znatno je obogatio zvučnost kompozicije i time pokazao kako se na inovativan način može pristupiti jednom baroknom ostvarenju. U odnosu na vešto izvedenu Buxtehudeovu tokatu, koju smo malo čas imali prilike da čujemo, Bachov koncert u D-molu obeležila je nešto slabija Schmedingova interpretacija. Iako je, za razliku od tokate, u ovom koncertu virtuozitet manje naglašen, njegova dužina i izrazita polifonija uticale su na to da orguljaš na momente posustane u tumačenju kompozicije, što se pre svega manifestovalo ritmičkom neusaglašenošću i tonskom nepreciznošću melodijskih linija. Ipak, ono što je krasilo izvođenje koncerta u D-molu jeste interesantna kombinacija boja instrumenta, čime je Schmeding obezbedio raznovrsnost segmenata dela i vitalnost muzičkog toka. Nakon baroknih ostvarenja Buxtehudea i Baha, koncert Martina Schmedinga osvežen je jednim savremenim delom. U pitanju je bila vizija u vatri Akire Nishimure, koju odlikuje izrazito zaoštren modernistički muzički jezik. Ovo je nemačkom orguljašu otvorilo prostor za predstavljanje novih izvođačkih tehnika, ali i za preispitivanje zvučnih mogućnosti instrumenta. Posebno je bila naglašena ritmička komponenta, čime je uz pomoć oštrih harmonija i tonskih boja stvoren masivan zvuk. Na taj način je agresivnim ritmom, klasterima i naslojavanjem zvučnih registara stvorena intenzivna i mistična atmosfera, koja je u okviru duhovnog ambijenta katedrale izazvala neuobičajenu reakciju publike. Nešto umereniji izraz od ovog koji smo čuli u Ishimurinoj kompoziciji usledio je u Schmedingovoj interpretaciji Mendelsonove uvertire iz oratorijuma Pavle. Reklo bi se da sama kompozicija nije ostavila previše mesta za raznovrsnost u izvođenju, pa je tako veći deo muzičkog toka prošao u suptilnom izrazu u piano dinamici. Ipak, intenzitet ostvaren u Ishimurinoj viziji u plamenu ponovo je oživljen trećim stavom iz evokacija Marcela Diprea. U odnosu na oštar zvuk u delu japanskog kompozitora, odlomak iz evokacija usmeren je ka promišljanju akordske fakture, pa su se tako u Schmedingovoj interpretaciji nad snažnim fonovima razvijali prodorni akordi, čime je ostvarena monumentalnost, a delo uvedeno u grandioznu završnicu. Sonata u C-molu Juliusa Roipkea svojim obimom postavlja interpretativne zahteve slične onima iz Bachovog koncerta u D-molu. Međutim, Schmeding se sa tehničkim problemima ovog dela mnogo bolje snašao nego kada je Bach u pitanju. Tumačenje sonate krasili su visok nivo koncentracije ovog orguljaša i vrlo dobra kontrola muzičkog toka, što je rezultiralo spretno osmišljenom dramaturgijom i strukturom kompozicije. Na taj način je koncert, pored nekoliko sviračkih nesigurnosti iz prvog dela nastupa, na efektan način zaokružen, a celokupno izvođenje podignuto na viši nivo, što je bio dobar način da se najavi posljednji koncert ovogodišnjih dana Orgulja, na kojem su sutradan nastupili orguljašica Milica Sabljić i hornista Igor Lazić sa delima nemačkih i francuskih autora sa početka 20. veka.
Organizator Dana Orgulja, Kulturni centar Beograda, i ovog leta daje značajan doprinos muzičkom životu srpske prestonice. Slušaoce tematskog bloka Ars Sonora podsjetit ćemo da će večeras u 21 čas u galeriji Art Gert pijanistkinja Nada Kolundžija predstaviti drugi deo svog novog projekta Moja mala koncertna antologija muzike za klavir. Iako Beograd nema letnji jazz festival, dva koncerta jazz pevačica održana različitim povodima protekle nedelje mogle bi da budu reprezentativna zamena za takvu manifestaciju. O ova dva događaja za tematski blok Ars Sonora govori Vojislav Pantić.
Početkom prošle nedelje Beograđanima su se predstavile dve pevačice iz srpske dijaspore, Sofija Knežević i Irina Karamarković. Ako zanemarimo nekoliko Sofijinih ranijih klubskih nastupa, u oba slučaja su to bila premijerna predstavljanja umetnica koje razvijaju uspešnu karijeru u inostranstvu. Sofija Knežević potiče iz poznate beogradske umetničke porodice. U džez se zaljubila posle susreta sa Jelenom Jovović. Studirala je u Beogradu, Gracu i Njujorku, gde je nastavila da živi i radi. Za samo nekoliko godina već je ostvarila kontakte sa vodećim američkim umetnicima iz domena mainstreama, među kojima su Jason Moran, Ambrose Akinmusire, Terence Blanchard, Casey Benjamin, ali i avantgardisti Bear Phillips i Varian Weston. Članica je i vokalne grupe Jazz at the Lincoln Center Orchestra pod vođstvom Wyntona Marsalisa, dobitnica nagrade Tesla za dostignuća umetnosti, kao i priznanja Betty Carter za kompoziciju i izvođenje. Na prvom solističkom koncertu u Beogradu u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupila je u pratnji trija u sastavu Vasil Hadžimanov, akustički klavir, Petar Krstajić, kontrabas i Marko Đorđević, bubnjevi. Izbor dvorane je bio više nego hrabar, ali se pokazao opravdanim. Sofija je uspjela da napuni salu sa vrlo diskretnim najavama događaja u medijima, oglašavajući ga uglavnom putem socijalnih mreža. Nastup je osvetlio njena različita interesovanja sa naglaskom na standardni džez. Značajni deo koncerta bio je posvećen njenom istraživanju muzike Horace Silvera. Napisala je nekoliko novih tekstova, kao i uradila nekoliko vogaliza za muziku ovog autora. Sticajem okolnosti da je slavni džez kompozitor preminuo samo 12 dana pre Sofijinog nastupa u Beogradu, učinio je ovakav izbor aktuelnim. Knežević ima izuzetni vokalni potencijal sa rasponom i u altu i u sopranu. Peva čisto u maniru Ella Fitzgerald, a posjeduje i dar za improvizaciju, kako za klasičan sket, tako i za fine varijacije melodija pesama. Koncert je ipak započela relativno nesigurno, kao da je se glas stegao od impresivnosti mesta u kome se zadesila, posebno u baladnim numerama. Ali kada ga je na prvom bluzu pustila, dalje je išlo sve bolje i bolje i do kraja nastupa već je suvereno vladala i svojim glasom i predvodila bend iskusnih muzičara i potpuno uvukla publiku u svoju priču. Posebno zanimljivo je bilo čuti ponešto od njenog autorskog repertoara, kao i deo sa džez aranžmanima, pesama za decu poput Kiša pada, trava raste. Među muzičarima bilo je pravo zadovoljstvo čuti Vasila Hadžimanova kako svira akustični klavir. Smatram da ovaj umetnik ima veliki potencijal na instrumentu koji veoma retko ima priliku da svira, ali i mladog Petra Krstajića koji će verovatno poći putem Kneževićeve u neku američku školu na nastavak studija. Đorđević je možda u nekim momentima bio previše ekspresivan za bubnjara koji prati pevačicu, ali je i njegova ekspertiza kao uvek bila vrhunska.
Sheltering her from joys, she once knew. There sits a lonely woman, believing her life is through. Though she once lived for laughter, day, spring, no spring. Winter is here to stay for a while. To drain of tears for crying, she's still alone to smile, longing for a lover. Wish that I could tell her, grieving too can pass. And so this smooth sin will lift like a veil. Someday she'll stray far from the summer world of best. No more lonely
Irina Karamarković rođena u Prištini, u porodici sa dugom muzičkom tradicijom. Pevala je rock and roll i osluškivala džez. Upisala je Filozofski fakultet u Beogradu, ali se konačno ipak obrela na džez akademiju u Gracu 1997. godine. Nastupala je u mjuziklima, zatim radila sa istaknutim Sandy Lopičić orkestrom, a pre nekoliko godina snimila je prvi samostalni album Songs from Kosovo sa izuzetno nadahnutim džez obradama kosovskih narodnih pesama. Diplomirala na Mingusu, a doktorirala na analizi položaja džez umetnika jugoistočne Evrope u Austriji. Svoj doktorat predstavila je na predavanju u Kulturnom centru Grad prošle srede. Prethodno smo je premijerno slušali na nastupu u Kulturnom centru Rex sa sastavom The Gitarren der Liebe, koje čine gitarista Robert Lepenik, bubnjar Martin Pfeiffer i violinista Kurt Bauer. Nastup je održan u okviru festivala Zajedno, Zusammen, na kome je predstavljeno niz autora iz Austrije različite stilske orijentacije, sa naglaskom na mešanja naših i austrijskih umetnika. Kao i u Sofijinom slučaju, i ovaj koncert je veoma stidljivo reklamiran, a sala Rexa je ipak bila solidno popunjena. U uvertiri smo čuli beogradski sastav Fish and Oil, sa čijom je jednom ranom inkarnacijom i Irina nastupala na početku karijere 90-ih u Prištini. Neposredno pred nastup Karamarkovićeva me je veoma iznenadila kada mi je rekla kako nije sigurna kako će njena izuzetno glasna muzika zvučati u malenom Rexu. Zaista očekivao sam repertoar sa Songs from Kosovo, a u pitanju je bio sasvim drugačiji materijal koji je nedavno snimljen i koji čeka da ugleda svetlost dana. U prvom obraćanju u publici objavila je da oni koji očekuju smooth jazz mogu odmah da napuste salu, a onda su se začuli tvrdi rokerski zvuci njenog kvarteta. Mislim ipak da je donekle preterala. Kvartet je zaista više rock nego jazz, ali sasvim odmereno glasan, shodno muzici koju želi da svira. Izvode autorske pesme koje svoje uporište imaju u celokupnoj lepoj istoriji rock'n'rolla. Na momente smo mogli da čujemo inspiracije Led Zeppelin i posebno Robertom Plantom. U drugom trenutku je jači bio ukus ranih Pink Floyd, a u trećem U2. Ali sve su to samo polazna mesta koja oslikavaju interesovanja četvoro muzičara, njihove ljubavi iz mladosti, a nipošto modeli koje će oni kopirati. Naprotiv, rukopis je originalan, a pesme su čvrsto postavljene sa jasnim melodijama i pažljivo urađenim aranžmanima. Neobičan izbor instrumenata daje zanimljivu zvučnu sliku. Bas zamenjuju elektronske klavijature Martina Pfeiffera ili dublji registri gitare Roberta Lepenika, pa i violina Kurta Bauera. Sva trojica i raskošno harmonizuju. Ali iznad svega je Irinin glas, neverovatno vokalno majstorstvo kojim smo te večeri bili počašćeni. Od prvog sekunda Karamarković nas uvlači u svoju uzbudljivu priču, koja je i šaljiva i bolna, i nežna i tvrda, i ogoljena i mistična. Neverovatno je sa kakvim krajnostima manipuliše ova umetnica i koliko se upravo na tim ekstremnim tačkama najbolje osjeća. Neverovatno je i koliko jedan tipični rock koncert može da ima elemenata džeza u izvođenju Irine i ostalih, tehnikama koje koriste i prefinjenim improvizacijama koje izvođenje čine neponovljivim. Usput dobijamo i Irinu, majstora ceremonije, očigledno ponesena prilikom da konačno nastupi u svojoj zemlji i posebno pred svojom porodicom i prijateljima, Irina svaku najavu koristi da nas zabavi, ponešto i nauči i da bliže osvetli svoju veliku ljubav prema muzici. Za kraj, počastila nas je sjajnom verzijom jedne davne pesme sastava Depeche Mode, koja je najavila kao himnu mladih prištevaca iz njenih tinejdžerskih dana. Dva susreta, dva različita muzička iskustva, ali i dve predstave koje osvetljavaju velike talente naše dijaspore. Nadamo se da će ovi događaj otvoriti i neka češća viđenja sa umetnicama koje i tekako imaju šta da nam kažu.
He can sleep while three drummers are playing loud. He can sleep during an opening movie at the movie festival. Rarely he sleeps with his cock in me. Sometimes he screams in his sleep. I try to catch the nightmare before he swallows him. Still.
Mada je održan kao 13. po redu, Domboš Fest u Malom Iđošu izvesno je bio najvedrije i najraznolikije muzičko zbivanje protekle sedmice. Svoje utiske sa ovog festivala sa nama će podeliti koleginica Marija Vitas.
Ićemo da je to ruce kad sanjo, nam sami neki šklanjo blokabo. Ićemo da je to ruce kad sanjo, nam sami neki šklanjo blokabo. Buža teki, teki, getok idiš, ulaganjem čak mi zaporu zik. Išmo da razipu matka žergi, joj, sive me do federaga me gesi.
Duta!
Duda, duda,
sireš, duda.
Osiš, sireš, api, fuja.
Osiš, sireš, api, fuja.
Fuj tvoje dudaš, odudadot.
Fuj tvoje dudaš, odudadot.
Bilek teš, del, onu tam.
Bilek teš, del, onu tam.
Eksere.
Muzika čisti i oplemenjuje. Ovaj stav su nakon Drugog svetskog rata primenili stanovnici Minhena, pretvorivši Hitlerovu ozloglašenu rezidenciju u visoku školu za muziku. Poslednjih nekoliko godina meštani vojvođanskog naselja Mali Iđoš svedoci su još jednog umetničkog preoblikovanja i pročišćavanja prostora, pri čemu nije reč o moralnom, već o ekološki problematičnom đubretu. Jer tu pod lesnim zidom koji liči na surduk, mada narod kaže breg, to jest Domboš, do pre 15 godina nalazilo se smetlište. Danas je ovaj autentičan prostor prepoznatljiv po Domboš festu, manifestaciji koja u Malom Iđošu nudi tako mnogo. Između ostalog, dobre koncerte, te nastupe umetnika retko vidljivih i dostupnih u Srbiji, ali i promociju mađarske kulturne scene, što ujedno pruža neophodnu identitetsku sponu lokalnog iđoškog stanovništva sa zemljom maticom. Ovi motivi jesu utkani u programsku koncepciju festivala, a posebno su bili uočljivi na ovogodišnjem 14. izdanju, što direktor festivala Laslo Horvat potvrđuje.
Mi forsiramo mađarske bendove za mađarsku publiku tu u Vojvodini, pošto osim nas niko neće te bendove da pozove na gradske festivale, na razne festivale za bilo koje predstave. S tim grupama ja inače radim u Mađarskoj, znači na više festivala, pa mi je najlakše moje prijatelje pozvati na festival. A ove godine baš bilo previše mađarskih grupa, to je zbog jednog sponzora, znači fondacija NKO iz Budimpešte, dao lovu za mađarske bendove i tako je to izašlo ove godine, a znam da bi trebalo više naših, odnosno XU bendova da predstavimo isto u vojvođanskoj publici, ali to ostaje za sledeću godinu.
Glavni koncerti Domboš Festa održavaju se na Bini, dok su prigodni, intimniji dodaci muzičkom programu smešteni u obližnjem takozvanom folk and gastro dvorištu. A da bi se stiglo od jednog do drugog mesta događaja, potrebno je izboriti se sa silnim hedonističkim izazovima, predvođenim poznatom mađarskom poslasticom po imenu Truba Kolač ili Kürtoš Kalač. No, glavni izazovi su svakako muzički, a ove godine, sudeći bar po dve večeri koje smo posetili, posebno su bili intrigantni nastupi grupe Romano Drom i ansambla Lajka Feliksa sa gostom Mihaljem Drešom, završnog festivalskog dana. Prethodne, treće večeri Domboš Festa zablistala je Divanhana, izuzetak ovogodišnje programske koncepcije. Bend iz Sarajeva, rado viđen gost u Srbiji, sa repertoarom pretežno sastavljenim od sevdalinki.
Kada neću ljubav.
Sudeći po nastupu na Domboš Festu, grupa Divan Hana može da se pohvali repertoarom koji znatno prevazilazi broj numera sa njihova dva dosadašnja albuma, od kojih je drugi iz 2013. godine sa pevačicom Lejlom Ćatić, podsjećamo, sniman pretežno u studiju 6 Radio Beograda. Sa tog izdanja, Bilješke iz šestice, nismo nažalost na koncertu čuli njihov originalan aranžman Emine. Bend je očigledno sebe želeo da predstavi u komercijalnijem obliku sa živahnim, energičnim numerama, pitkih aranžmana uz koje se lako veseli i pleše. Divan Hana je uigrana, zvuk benda je usklađen, osim povremeno prenaglašenog i suviše kompleksnog prisustva bubnjeva. Vođa grupe, aranžer Neven Tunjić, mogao je da smanji količinu soft jazz improvizacija koje deluju nakalemljeno u kontekstu pesama iz Bosne i sa Balkana. Među instrumentalistima izdvaja se klarinetista Meho Radović. Iako vrlo mlad, veoma zreo svirač sa ličnim pečatom u tonskom oblikovanju i muziciranju. Puno posla je pred Lejlom Ćatić, koja svoj inače vrlo lep, izražajan vokal mora da bolje upozna da bi se oslobodila manira u pevanju i ostvarila emotivno raskošniju interpretaciju, kao i dublje prenošenje poruke stihova. Ono što je u ovom trenutku najvažnije, Divan Hana zvuči kao tim, zrači vedrinom, ima perspektivu. Tako je i put do publike na Domboš Festu bio neometan.
Ako nema, ako nema čegu,
osim Divan Hane, treće večeri festivala u Malom Iđošu, posetioci su mogli da čuju još i nastupe budimpeštanskih sastava Baževa i Gobe na Bini, kao i još dva mini muzička događaja u folk and gastro dvorištu. Veče je otvorila svojevrsna predstava za decu Papo za Nedije, u kojoj su kroz skečeve, šalu, priču i pažljivo odmereno muziciranje prikazani tradicionalni instrumenti prisutni u mađarskom folkloru, kao što su gajde, harmonika, gitara, frula, drombulje, utogardon. Naravno, ovakve predstave za decu su po pravilu edukativne i za odrasle u publici. Na istom mestu, nešto kasnije, interesantan je bio i bend Budapest New Folk Revolution. Simpatičan miks popa, džeza, regija, folka sa kombinacijom tradicionalnih i modernih instrumenata. Reklo bi se da je ovaj bend iz Budimpešte vrlo popularan među mladim žiteljima opštine Mali Iđoš. Njihove reakcije, komunikacija i horsko pevanje sa bendom svedoče o postajanju istinskih fanova, a još šire o upućenosti mađarskog stanovništva u Vojvodini na muzičku scenu Budimpešte.
Pitányom na kölébe elmasírozott messzi országba, jaj, virulna sok katona orcája.
Treće večeri Domboš Festa na Bini je nastup imao i sastav Baževa iz Budimpešte. Stilski je vrsna interpretacija mađarskog folklora na kontrabasu, utogardonu, čelu, violini, braču, predvođena dvema pevačicama koje bolje zvuče zajedno nego pojedinačno, a sa modernim casual imidžom koji gradi zanimljiv kontrast u odnosu na interpretaciju usmerenu na tradicionalan zvuk. Grupa još uvek nije dovoljno uvežbana, a trebalo bi jasnije da profiliše put kojim se kreće i da ostvari veću upečatljivost izvođenja. Treće veče Domboš Festa na Bini zatvorio je nastup grupe Gobe, zaokruživši ovaj po kvalitetu dosta razuđen i nedosledan festivalski dan. Članovi benda su mladi muzičari koji se traže, lutajući po besmisleno mešovitom programu od mađarskog folka do Hey Jude Beatlesa sa prilično nezanimljivom interpretacijom. Ipak, ansambl za žurku koji je taj svoj smisao na koncertu i ostvario, postakavši uzburkanu, razdraganu atmosferu.
Vedi baš od mene
dok su utisci sa pretposlednje večeri Domboš festa mešovitog karaktera, četvrti završni festivalski dan zaslužuje samo superlative. Jedini sastav prisutan u folk and gastro dvorištu, koji je poput uličnih svirača sa pauzama animirao publiku tokom cele večeri, je Fanfara Kompleksa. Spoj izvrsnih muzičara na saksofonima, lauti, harmonici i goču pleo je zvučnu šetnju od klezmera preko Transilvanije do Bugarske. Veselo, izraženo, perfektno, prisno i nenametljivo. Zvezda na noć i prave muzičke zvezde na završnici Domboš festa. Na bini je najpre nastupio sjajni ansambl Romano Drom sa repertoarom sastavljenim od tradicionalnih melodija kao i autorskih inspirisanih folklorom. Predstavnici Olah pod grupe mađarskih Roma, koji za razliku od čardaš stila predvođenog cimbalom i violinom, zvuk baziraju na gitarama uz prisustvo udaraljki i duvačkih instrumenata. Savršena razmera i saglasje iskustva i energije pobudila je kod veštih pojedinaca u publici i plesanje tipično za tu muziku. Sam kraj Domboš festa rezervisan je za redovnu i glavnu zvezdu festivala u Malom Iđošu, bez koje ova manifestacija ne može da prođe, kako nas direktor festivala Laslo Horvat uverava.
On ima zadatak, tako reći, da svake godine napravi neki poseban koncert u Iđošu, već četvrti ili peti kut. On je isto iz Malog Iđoša i to njemu je isto doživlja doći ovamo to odno selo i da pokaže da je šta radi.
Na Domboš festu Lajko Felix se pojavio sa kvartetom koji čine još i Mihalj Kurina cimbalo, Ferenc Kurina kontrabas i Antal Brašnjo viola. U ovakvom sastavu, pritom bazirajući sopstveni nastup na smeni violine i citre, te na numerama albuma Polje iz 2013. godine, uz sporadično podsjećanje na prethodne albume, Lajkov koncert je u dobroj meri ličio na njegovo pojavljivanje na Belefu prošle godine. No, Lajkova spontanost i predanost muzici nude uvek sveže slušalačko iskustvo, čak i na srodno koncipiranom koncertnom programu. Veća razlika je postojala u liku gosta, sjajnog mađarskog muzičara Mihalja Dreša, kojeg smo pre dve nedelje mogli da čujemo na Palićkom etnofestu u sastavu Tarika. Na Dombošu Dreš je još jednom pokazao umešnost improvizacije na saksofonu i fuhunu, ličnom izumu koji zvukom podsjeća na kaval i duduk. Dreš se u potpunosti prilagodio muzici Lajkovog kvarteta, postavši deo guste i isprepletane zvučne mreže u kojoj je virtuoznost grupna. Dreš nije nametao sebe, već je celini dodao boju i tehničku bravuru. Nakon 14 realizovanih izdanja, Domboš fest i dalje u našoj zemlji nije naročito vidljiv, te zadržava karakter regionalne manifestacije. Razlog delom svakako leži u činjenici da je mađarski jezik isključivo sredstvo komunikacije sa publikom, kako kroz štampane brošure, tako i u obraćanjima voditelja koncerta. S druge strane, nesvakidašnji koncertni sadržaj sam po sebi trebalo bi da je dovoljno atraktivan za radoznale ljubitelje muzike iz čitave Srbije. Pored muzike, tu je i divan ambijent, oplemenjen takozvanom igrom svetla po brdu, te paljenjem logorske vatre svake večeri pred ponoć. Mesto i prilika za uživanje.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, ton majstor Nenad Đorđević. Organizatorka emisije Verica Gajević, tonski realizator Katarina Karakušević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.